tölunum og fólkatal frá Hagstofunni og frá Danmarkstatistikki er rétt, svo er svarið að fyrsta spurningin 90.190 krónur og frá næsta spurningin er það 17.080 krónur. Það er mest sér að hagli á það dansku fúgjalaunni er hagri í mun til hvern danskan útbyggva en það er í följum. Og hvert í fólkaflokkun heldur just hendarspurningin, það held ég ekki skuldið neitt að svara, ég kann bara konstatera enn hennar fyrir að við hafa gjörst að samgångu sjálf, svo við ætla að standa við. Og utan að ég skal gjennom klokkan, það er svo síðan hos fólk som har skilfyrdu að það er ekki fúgjalaunni ensamall að du kan hitja eftir fyrir að bruga som matfyrir gos ég land fyrir fúgjalaunni. Tui, hefa stæmi hafa stöði hattbær uppbyggva, svo hefa stæmi jú að högt BTU til 20% hagri en okkara. Og eisen skulden til danska staten, hún er ekki stöður, og slett ekki segi allt sér vöku. Það danska hattlið, það kjönst af að það var först en leiljan fúgjalpolitik fyrir að hakkum búskapin, það sé sett gongt úr, og til þessum fór svo slett hinga fór vekka. Og svo, það maður bara ekki til fúgjalaug, maður kan ekki bara ekki til fúgjalaug og sía hvert landi betri fyrir, þú í Danmark er nefnilega vel fyrir við svo ekki eftir samlega búskapin. Men það fór svara ekki hvert úr fórhaldum mellu fórhaldur Danmark er, og þú maður ég aftur fara aftur að rífi samgangsjálnum, við tóðsum að það fyrir rúgjusvætinsna, altså en prúsatsreglering mestur að rúgjusvætins stendur í stegan. En fastfristing mestur að minkar. Men að yfir 15% af undröku vöxtum til okkur skal mótvöknast. Mestur um við þegar við vöknast ekki rættilega með við að í vöxtum með fölgjum stöðu enn í Danmark svo minkar vætingin. Og það er að segja að við hafa knutt, við hafa nú sem að sé knutt lífstöðu vöxtum með fölgjum að rætt þessum partnum mellum landum.